Kæra, þakki Jón Þorvaldur, við skulum gefa gott klapp. Þá höldum við áfram með dagskrána. Þá komum við rauðin að Auði Hálfa Ingólfsdóttur. Auður er sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála með aðsetur hér við Háskólann á Akureyri. Hún lærði alþjóðasamskipti í Bandaríkjunum, tók BA og meistaragráðu þar með sérstaklega áherslu á alþjóðleg umhverfismál og með sameiginlega doktorsgráðu í alþjóðasamskiptum og kynjafræði frá Háskólanum í Lapplandi, University of Lapland, Finnlandi og Háskóla Íslands. Rannsóknaráherslur Auðar hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála eru á sviði sjálfbæra ferðamennsku. Þar með talið tengsl á milli loftslagsbreytinga og ferðamennsku, náttúrutengd ferðamennska og samfélagsábyrgð fyrirtækja í ferðaþjónustu. Erindi Auðar ber heitið Ferðamál og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Hvaða máli skipta rannsóknir? Gjörðu svo vel Auður.
Já, nonni, það ekki hjálpa mér mikið.
Og öxar.
Njúfóður, það mér ekki. Svona. Svo setja. Það kom hérna núna. Já, flott. Hei, komið sæl. Gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég, hérna, já, þetta eiginlega þróaðast nú svolítið þannig hjá mér að þetta fyrst og fremst svona ég að fjalla ferðamál og heimsmark með saminu þjóðunum sjálfbara þróun og kannski aðeins og lokin velti, hérna, ég komst ekkit eiginlega inn í svona þetta hlutverk rannsókna því að bara, ég bara 20 mínútur og þetta umfangsmikið efni og þetta meira bara, þetta meira í formi hugleiðingar og vangaveltna hjá mér, ég ekki að kynna niðurstöður einhverja rannsókna eða eitthvað slíkt. En ég semst eins og kom fram hérna áður ég búin að vera núna á rannsóknarmiðstöð ferðamála sem sérfræðingur í eitt ár og vinna þetta þar að rannsóknum tengdum ferðamálum, ég veist að standa frekar nálægt þessu. Og þá voru ferðamálin svona frekar ný fyrir mér sem svona aðal viðfangsefni. En sjálfbærni og hérna, samfélagsábyrgð fyrirtækja og sjálfbær þróun, það eitthvað sem ég búin að vera að vinna með miklu lengur. Og ég raunum bara mjög lengi, bæði kennslu og rannsóknum og fleiru. Þannig að mér langaði svolítið einhvern veginn að setja, taka smá tíma í að hérna, skoða ferðamennskuna í því ljósi. Að hluta til að því að þegar við förum aðeins aftur í tíman og skoðum stefnumörkun í ferðamennsku hér á Íslandi, þá kemur þetta alltaf, alveg bara förum 20 ára aftur í tíman þegar við fara að ræða hérna, hvernig ætlum við að þróast varandi ferðaþjónustu, þá alltaf að tala þetta, við ætlum að hafa sjálfbara ferðaþjónustu og sjálfbara ferðamennsku. En vantar kannski stundundi aldrei útfærsluna á, býttu, hvað þýðir það? Og það er nefnilega aldrei sleift hugtak og það er auðvelt að hérna, nota það alls konar og það er auðvelt að vera með tvær manneskjur sem eru báðar að tala sjálfbara ferðamennsku eða sjálfbara þróun en það eru samt kannski ekki að tala sama hlutin. Og hér hérna, rast á eina grein, það fræðimaður hérna sem er að skrifa í rauninni orðræðu sjálfbara ferðamennsku í Noregi og frá svona svolítið krítisku sjónarmiði, það sem hann meðal annars segir, hvað erum að meina þegar við erum að tala sjálfbara ferðamennsku? Og stundum þá virðist sko, þegar maður fer að virkilega horfa orðræðina, þá snúst þetta að horfa á sko, sjálfbara ferðamennska, það snúst ferðaþjónustu sem að, sko, getur haldið til lengri tímar að viðhalda sjálfri sér. Sustaining tourism, talar hann miðað við að, ef við erum, og það svona daldið þröng nálgun, en ef við erum að hugsa þetta aðeins í breiðara samingi, að þá bara ferðamennska með öllu því sem henni fylgir, bæði sem atvinnugrein og svo bara hreinlega sem svona menningarafl, hvernig getur hún haft jákvæð áhrif á sjálfbara þróun? Og það er kannski svona það sem ég hef áhuga á og í því samhengi langar mig að tengja þetta við þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem ég kem hérna inn á eftir, þessi seinni hluti hérna. Og bara áður en fyrir lengra, þá það sem hvað þýðir þetta? Það er í einhverju bók las ég að það verður til 500 skilgreiningar á sjálfbæri þróun. Ég veit ekki hvað til margar skilgreiningar á sjálfbæri ferðamennsku, en það eru mjög margar líka. Og ég, þá fer maður oft í einhverja bara svona stofnanir sem að hafa eitthvert vægi til að hafa eitthvað til að halda sér í. Og þetta er sem sagt þýðing, þetta er nú bara, ég þýtti þetta sjálf, það getur verið að það sé til einhver staðar í opinberum skjölum þýðing, en þetta er þýðing á skilgreiningunni hjá þeirri stofnun sem hefur með ferðamál að gera hjá Sameinuðu þjóðunum og er í rauninni bara mjög í takt við skilgreininguna á sjálfbæri þróun, ef það er aðlaga að ferðamennsku. En þetta er ferðamennska sem tekur fullt tillit til efnahags, samfélags og umhverfisáhrifa til skemmri og lengri tíma, það er þessi langtímasýn og þessi breidd. Og líka að horfa á hvernig mismunandi aðilar í samfélaginu vinna saman, semst uppfylli þarfi gesta, ferðamannanna, atvinnugreinarinnar, ferðaþjónustu fyrirtækjanna, umhverfisins og heimafólks. Þannig að þetta er skilgreiningin, en svo er það spurningin hvernig erum við að nota þetta til dæmis í íslenskri ferðaþjónustu. Og er það til dæmis, ég get sagt ykkur bara að varðandi svona sjálfbæra þróun almennt, að þá eru margir af mínum kollegum sem hafa verið í umhverfismálum og svona, þeir eru bara afhuga þessu hugtaki, þeir finnst það bara orðið merkingalaust. Sérstaklega þeir sem eru að vinna beint með almenningi, sem eru til dæmis að reyna að auka umhverfisvitund meðal almennings, sem bara ég nota þetta ekki. Það er búið að tegja þetta og toga og einhvern veginn þýðir ekki neitt. Þeir sem eru meira að vinna í stefnumörkum beint, inn í ráðuneytum, í alþjóðastarfi, þeir eru kannski hrifnara hugtakinu, en það er það mjög ráðandi í þeirri vinnu. En sem sagt, það er kannski pínu ljótt að mér að taka Isavia hérna út, af því að þetta er einmitt í skýslu sem að var mörgulegt eitthvað flott skýsla um samfélagsábyrgð, þar sem þeir eru meðal annars að nota heimsmarkmiðin til að máta sig við hvernig þeir standa sig í þessum málum. En inn í skýsluna það rakst ég þessa klausu, af því voru nú að tala um flug áðan og flugvelli og hápólitískt mál, og mér fannst þetta svolítið athyglisvert að hér talaði um semst að Reykjavíkur flugvellur er að fullu reikin af viðskiptalegum forsendum og gott og vel, það er En svo sem þýðir hann er sjálfbær og rekstur annar hérlenda flugvalla er ósjálfbær, svo bara punktur. Og þetta finnst mér að vera svolítið dæmi misnotkunar hugtakinu. Það að einhver stand undir sér rekstrarlega, það þýðir hann stand undir sér rekstrarlega, það þýðir ekki endilega hann sé sjálfbær ef við erum að hugsa samfélagslegt hlutverk, umhverfisáhrif og allt mögulegt annað. Þannig að þetta er kannski ekki að hjálpa neinum að nota það í þessu samhengi. Þannig að ég held að það sé gott fyrir okkur og ég hef sjálf verið bara mjög hörð á því að þetta sé mikilvægt hugtak. Við eigum ekki að henda því út af því að sé erfitt að nota það, heldur eigum við að halda áfram að tala um það, þannig að við fáum aðeins dýpri skilning á því. Ég hef oft líkt þessu sama við til dæmis sem við erum talað um lýðræði eða mannréttindi. Þetta eru stór og mikil hugtök sem fólk skilur með alls konar mismunandi hætti. Við viljum samt ekki henda þeim út, þau eru alltof mikilvæg til þess, við þurfum bara að halda áfram að tala um þau og vonandi ná að dýfka skilningin þannig að það verði raunverulegt innihald í hugtakinu. Og þess vegna er ég svo hrifin af heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna, af því það er svona verkfæri til þess að hjálpa okkur akkurat til þess. Hvað eru mörg eitthvað sem að hafið þekki heimsmarkmiðin og hafið svona fylgst með þeim? Þetta er sem sagt markmið sem að var samið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna fyrir 3 árum síðan voru þau samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þar virkar hlutinu þannig að hvert ríki hefur sitt atkvæði og svona samningaviðræður eins og þessi markmið sem er ekki, þetta er ekki pólitískt bindandi, þetta er ekki lagalega bindandi markmið samkvæmt einhverjum alþjóða sáttmálum, heldur þetta svona pólitískt loforð. Sem að ríki heims hafa komið sér saman um og það er ekki hægt að koma sér saman um á þessu vettvangi nema allir samþykki. Þannig að það er búið gríðarlega mikil umræða sem liggur hérna baki sem þýðir að það er einhver svona sameiginleg sátt meðal allra þjóða heim sem að þarna ætlum að stefna. Og þetta er framhald að vinnu við ef við muni eftir staðdagskrá 21 sem að var svona framhald af Ríófundunum 1992 og þetta er líka framhald að svokallum þúsaldarmarkmiðin sem áttu bara við þróunaríkjum en heimsmarkmiðin þau við öllum heiminum. Þannig að við hér á Íslandi Við eigum líka að horfa á þessi heimsmarkmið og taka tillit til þeirra og það er vinna innan stjórnkerfisins hér á Íslandi með þessi heimsmarkmið. Og það sem ég langar að skoða er hvernig, hvort og hvernig þau tengjast ferðaþjónustu. Og það er sem sagt vinna í gangi alþjóðlega þar sem að þetta hefur verið skoðað. Sagt, og þá út frá þessari breiðari nálgun, hvernig getur ferðamennskar lagt sitt að mörgum til sjálfbara þróunar og hjálpa til við að ná þessum heimsmarkmiðum? Það eru alls konar tækifæri þar, en hún getur líka ógnað sumum þessum markmiðum. Út af álæginu, út af við förum út fyrir þolmörkin sem að hérna, Gunnþóra var að tala um, getur valdið of miklu álægi á náttúru, á umhverfi, á samfélög. Þannig að þetta er alltaf spurning um hvernig gerum við þetta og þá vaknar spurningin með því að hafa þessa meðvitund, hvernig getum við hið opinbera ferðaþjónustu fyrirtækin sjálf, ferðamennirnir og samfélagin sem er að taka móti þeim, hvað getum við gert til þess að hámarka jákvæðu áhrifin og lágmarka þau neikvæðu. Og þarna því þetta er alltaf flókið, þetta samspil þarna milli þessara þátta, það er ekki svona einfalt eins og segja að þessi flugvöll er sjálfbar og ekki sjálfbar, eins og ég var að vísi á þann. Þá er þetta skipta rannsóknum mjög miklu máli og það var, ég held að alveg eins og heimsmarkmiðin geta verið góður rammi fyrir stefnumörkun, þá getur líka verið mikilvægt leiðarljós í rannsóknum á sjálfbari ferðamennsku. Það eru þrjú heimsmarkmið sem tala sérstaklega um sjálfbara ferðamennsku. Það er semst nummer 8 sem er að skoða hérna vinnuafl og hagvöxt. Og tala um að hérna, sjálfbær ferðamennska sé ein leið til að búa til störf og leggja sérstaklega áherslu á öllum þessum stöðum sem sagt, á staðbundna menningu og staðbundna framleiðslu. Þeir eru svolítið í svona byggðaþróunarpælingum og svona hinu smáa, ekki bara hérna, stór hámarka arðsemi heldur svona víðara samhengi. Númer 12 þar er áherslan á ábyrga neyslu og framleiðslu. Og þar kemur ferðaþjónustin inn líka. Og síðan er að markmið 14 sem er sjávar umhverfið. Og það er aðalega tengslum við, eins og að sett fram í heimsmarkmiðunum, við tengslum við þróunarlönd og lítil eyríki sem haf tengt ferðaþjónusta svona hluti af því markmiði. Hins vegar, af því að ferðamennskan er eins og hún er, svo flókin og umfangsmikil og hefur svo marg slungin, að þá er hægt að tengja hann við öll þessi markmið. Og það er semst, kom út skýrsla í fyrra sem var hérna, Sameinuðu þjóðastofnun World Tourism Organization í samvinnu við UNDP sem er þróunarstofnun Sameinuðu þjóðana. Þau unnu þessa skýrslu þar sem þau taka 64 stöðu skýrslur sem að mismyndi ríki hafa skilað inn. Ísland er ekki inn í þessu, við vorum ekki búin að skilja neitt skýrslu á þessum tíma eða gera neitt skýrslu. Það sem eru bara að fara yfir stöðumála varðandi að ná þessum markmiðum. Og síðan tóku þau 60 skýrslur um samfélagsábyrgð hjá stórum alþjóðlegum ferðaþjónustu fyrirtækjum og það voru fyrirtæki í samgöngum, í gistingu og svona tour operators sem eru skipulegja ferðaskrifstofur og þess háttar. Svo talaði líka dæltu um leiðir til fjármögnunar sem tengist ekki síst að aðstoða þróunarlönd við að þróa sína ferðaþjónustu og svo eruðu með svona niðurstöður og tillögur. Og ég gerir mig grein fyrir að þið geti ekki lesið þetta og þetta er ekki sett upp í þeim tilgangi, heldur bara að sýna, þetta er sem beint upp úr þessari skýrslu, að þarna tókst þeim að tengja hvert einasta heimsmarkmið, fátækt, hungur, heilsutengt markmið, menntun, jafnréttismál, vatnsmál, öll markmið hérna, loftslagsbreytingar auðvitað, friðarmál, hérna, sjálfbæri bæir og borgir en þess að tengja það öll við ferðamennsku bæði varðandi hlutverk opinbera, hins opinbera og líka varðandi hérna, hvernig fyrirtæki í ferðaþjónustu geta lagt sitt að mörgum. Og í þessum skýrslum sem eru skoða þá er meiri hluta af skýrslum einstakara ríkja. Þeir nefna tengja einhverja sem markmið með ferðaþjónustu og það eru fleiri en þessi þrjú. Þó þau séu kannski oftast, þá eru það önnur líka. Og það sama má segja um þessi fyrirtæki ferðaþjónustu. Þau eru mörg farin að nýta sér heimsmarkmiðin svona til að ramma, sem ramma utan um sín sína vinnu í samfélagsábyrgð og þess vegna vísaði í þarna, ég sá þetta í þessari skýrslu í Savia þó ég hef ekki tekið það út. Ég skoðaði aðeins svona, það hefur verið gaman að meiri tíma, önnur stór fyrirtæki að sérstaklega að skoða flugfélögin og Icelandair Group fór inn á og þar allan mjög djúft á þessum upplýsingum. Það var ekki eins áberandi eins og þarna hjá Isavia. En eitt sem þið benda á í þessari skýrslu sem var áhugavert var að og þeir benda nokkru sem náðu í gegnum skýrsluna að þeir sem eru í að sinna sem sagt stefnumótum ferðamála hjá hinu opinbera hér hjá Íslandi þá var það eins og ferðamálastofa það sem Gunnþóra er eða fólk í ráðuneyti sem hefur með ferðamála að gera eða jafnvel hjá hérna markastofum eða sveitafélögum að þeir eru ekki nægilega vel tengdir inn í vinnu ríkjanna sem snúa að heimsmarkmiðunum. Þeim fannst það svona vera ákveðið gat þarna og ónýtt tækifæri. Og leggja áherslu á þessa mikilvægi til að ná þessu markmið þá er þetta er svona þannig vinna að það þurfa allir að vinna saman. Hið opinbera fyrirtækin, frjálsfélagasamtök og líka rannsóknar samfélagi til að skapa þessa þekkingu. Og þannig að mér langar aðeins að bara svona nefna það sem að ég fann hvernig þetta er hjá Íslandi. Þetta er bara mjög einsettir vangavelta og ég svona bara notaði 2-3 daga ég að lesa mig til. Þannig að þetta er bara svona við stutta yfirferð það sem að ég fann. En það er sem sagt, er fara að tala svolítið heimsmarkmiðin hér á Íslandi, svona síðustu kannski 1-2 árin og það er á forsvari forsætisráðuneytisins í samvinnu við utanríkisráðuneytið. Þetta eru þau ráðuneytin sem umsjón með þessari vinnu. En síðan í verkefnisstjórn fulltrúi allra ráðuneyta. Nú veit ég ekki sko til dæmis hver fulltrúi frá atvinnu, nýsköpunar og ferðamála, hvort að það sé einhver úr ferðagi sem af þeirri skrifstofu. En svona við fyrstu sín þá er kannski ekki víst að það sé mjög mikið þeir sem eru beint að vinna að stefnumótum í ferðaþjónustu sem séu þarna inni. En við erum svo bara að fara að stað með þessa vinnu. En þarna í þessari stöðuskýrslu þá er ferðaþjónustan, hún er nefnd á nafn við þau markmið sem að hún er nefnd á nafn í heimsmarkmiðuna sjálfum. Það er að segja 8, 12 og 14. Hún er ekki nefnd á nafn að ég geti séð í öðrum markmiðum og þetta er svo klausa sem ég svona fann í skýrslunni sérstaklega ferðaþjónustu. Og það sem er tekið til hér, það er fyrst og fremst það sem er bara tekið beintur nýlega kynntri aðgerða áætlunum varðandi loftslagsbreytingar og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þessi áhersla ríkisstjórnarinnar að beita sér fyrir bæði orku sparnað og orku skiptum í samgöngugeiranum. Þar hefur losun verið að aukast og það er fyrst og fremst út af ferðaþjónustu sennilega, samgöngur að landi. Þannig að það er bara fínt að tengja það hann inn, en svo sjáuði að það er greinilega verk óunnið. Það er hafi ekki verið sett tímasett markmiðin sjálf bara ferðaþjónustun, unnið er að mótun stefnu. Og ég, svo sem það eru kannski aðrir hér inni sem vita betur hvar það stendur. Þannig að þannig er alveg svona, gæti verið óplægður akkur að vinna með meira. Það þýðir auðvitað ekki að sé ekki að gerast í sjálfbari ferðaþjónustu hér. Þetta er bara svona sem að mér dætti hjá sem ég veit af, sem ég fylgst með og það er ýmislegt að gera eins og segi hver og einn getur tekið svolítið frumkvæði. Við höfum til þess að setja verkefni hjá Festu sem er ábyrg ferðaþjónusta sem eru 300 fyrirtæki sem hafa skrifað undir yfirlýsingu að þau vilji hafa ábyrga ferðaþjónustu að leiðarljósi. Og þetta er valkvætt, en þetta er samt svona ákveðin svona, búið að segja það uppátt að okkur finnst þetta skipta máli og þeir hafa líka verið að standa fyrir fræðslu og umræðu og þess að þar. Það eru á annað 100 fyrirtæki sem eru þátt okkur í vakanum sem er svona vottun sem að fyrirtæki geta fengið og hluta af því eru umhverfisviðmið til dæmis. Og það er svona annað dæmi eitthvað sem að getur hjálpað okkur varandi þetta. Svo eru alls konar fyrirtæki og sum fyrirtæki gera út á sjálfbærna samfélagsábyrgð í sinni markaðssetningu og eru með vottanir og gefa út skýrslur og fleira. En svo einna þriðji punktur sem er lákað að taka vegna þess að eitt sem er áhugavert að velta fyrir sér varandi ferðaþjónustu og sjálfbærni, það er sko stór fyrirtæki versus lítil fyrirtæki. Vegna þess að það er auðvitað ákveð enginn í ferðaþjónustunni en það er mikið að litlum fyrirtækjum, allt niður er bara einyrkja. Og svoleiðis fyrirtæki hafa auðvitað ekki bolmagn til að vera að kaupa sér kannski dýrar vottanir og fara út í umfangsmiklar úttektir og þess að þar. En það er ekkert endilega þar með sagt að þau séu einhvern veginn minna sjálfbær. Það getur verið, sko, það geta verið einstaklingar með rosalegn eldmót og alveg konsepti frá upphafi er eitthvað sem að talar beint inn í sjálfbara þróun. Þannig að við mögum ekki vannmeta það og það er líka, ég hef oft okkar við að því að svona áhuga þessari nálgun varðandi sjálfbærnina þegar til dæmis svona stóra skýrslu koma frá greiningafyrirtækjum, frá bönkunum, frá fjárfestingasjóðunum Gamma og þess aftar ferðaþjónustuna, þá er rosalega mikið hamrað á því að arðsemin er ekki nóg. Það er alltaf lítil arðsemi í ferðaþjónustuna, það er alltaf mikið af litlum fyrirtækjum við vorum að sameina og hérna hafa stærri fyrirtæki til að arðsemi verið meiri. Og hérna, ég held að það getur verið gildi í að hafa þessi litlu fyrirtæki líka og það getur verið einhver lífsfylling þeirra sem vinna að þinn. Það er kannski ekki bara að vera með há laun sem skiptir máli. Það er kannski skiptir máli að geta búið á Grenivík og vera með gistús þar. Það er ekki sem dett með það í hug. Eða á Kristnesi, það sem María Pálsdóttir er alveg þvílíkum eldmóð að byggja upp safn og kaffús og svona. Hún er örugglega ekkert að há launum en er að varðveita einhvern menningararf og þess háttar. Þannig að minnst þetta er eitthvað sem talar inn í sjálfbara þróun. Það er ekki bara umhverfismáli. Hvernig er ég í tíma? Erum við að vera... 2 mínútur, vá. En að því að ég er hérna með þess að 2 síðustu punkta, sem stætti við tölum kannski oftast annars verður þið opinber og hins vegar fyrirtækin. Ferðamyndin sjálfir, auðvitað, þeir hafa einhver ábyrgð líka og við höfum mikið talað erlendu ferðamennina og hvernig við getum kennt þeim að hafa sér rétt og þegar það er hægt að skrifa undir svona hérna Icelandic Pledge og ýmislegt fleira. Eitt sem að mér finnst oft gleymast, við þurfum auðvitað líka að tala um hvernig við göngum hér heima, en rannsóknir er á íslenskum ferðamönnum erlendis og til dæmis okkar kolefnisporum í okkar ferðalögum erlendis, hvernig við göngum og umgöngumst samfélög annars staðar. Sumstaðar eru Íslendingar í stórum hópum. Ég tek stundum sér dæmi fyrir löngu síðan þegar ég var að Benidorm þegar það var vinsælasti sumarleyfisstaðurinn. Að þá kom ég út á hótelum og þá stóð á íslensku, gangið ekki á grasinu. Það var greinlegt hverja þurfti að tukta til þar, sko. Þannig að það er kannski líka óplægður akur líka bara í rannsóknum að hérna, skoða ferðamennskuna frá þeirri hlið og getur líka tengst sjálfbarni og sjálfbari ferðamennsku. Þetta var síðan í rauninni bara síðasta glæran mín að inn í þetta allt saman og af því að ég er að vinna auðvitað sjálfur rannsóknir og af því að þessi málstofuröð er að vega vísindafélagsins sem er svona veltaði fyrir sér hvaða máli skipta vísindin og vísindileg þekking í að takast á við svona samfélagslegar áskorunni sem að ferðamálin í dag með þessu mikla vexti á stuttum tíma vissulega eru að þá finnst mér þessi heimsmarkmið þau geta verið mjög svona gagnleg sem leiðarljós fyrir stefnumörkun og þar að leiðandi kallar það þetta á rannsóknir til þess að við getum tekið upplýstar ákvarðanir varðandi þetta samspil á milli allar þess að þátta. Og svo er hérna síðasti punkturinn sem ég bara skelli fram til að minna okkur á það þannig að ég ætla að fara eitthvað djúpt inn í það en það er náttúrulega ef við berum saman fjármagn í rannsóknir til dæmis sjávarútvegs eða landbúnaðar og svo til ferðamála sem er núna að verða svona stór atvinnugrein þá hefur vissulega verið að aukast í en það er samt á svona lítið hlutfall með við heildina þannig að hérna, það er nóg að gera þeir rísa stort viðfangsefni eins og kom hérna fram á það þannig að þá er bara, já, búið í bíli.
Kæra þakkir auðvitað fyrir mjög gott erindi, mjög áhugavert. Hvað segir þið? Eru það brennir með spurningar til auðar? Já.
Já, það er með þess að sjálfbærni. Ég hef sjálfur verið pínlítið vandræðið með þetta. En fyrir 1,5 ár síðan, það sést vorið 2017, þá vorum við í ferð hér starfsmenn í háskóla í öðru landi, í Rúmeníu og ég var með smá erindi ferðaþjónustuna og það var alltaf verið að spyrja, sko, er þetta sjálfbært? Is it sustainable? Og ég var reyndar hérna með nýjustu tölur, sko, fyrir fjölgun, þetta var hérna í mars, apríl og maí 2017, þá var aukningin frá árinu einhver 40 eitthvað prósent Og ég sagði bara fullu fötum nei, þetta væri ekki sjálfbært. Við værum á ferð þar sem við værum ekki með sjálfbæra ferðarþjónustu. Og þá var ég bara að hugsa til ágangsins og ég var að hugsa til hérna álagsins á samfélagi og svona þetta náttúrulega gæti ekki gengið svona endalaust einhver 20, 30, 40% aukning. Og ég ætlaði að það bara svona spurja þig, var ég að segja rétt eða var ég að segja rangt?
Ég held að ég hef svarað í svipað, alveg eins og til dæmis 30% hagvöxtur á ára á heimsvísu getur ekki gengið endalaust. Það getur bara vöxtur almennt þegar við búum að plánetu sem lokuð ekki gengið endalaust. En svo held ég líka að þetta sé ekki endilega rétt spurning. Og það vissa aftur í þarna þegar ég var að tala um misnotkun á hugtakinu. Það mjög erfitt að segja ferðaþjónust sjálfbær eða eitthvað yfir höfuð sé algjörlega sjálfbært. Það svona bara kannski eins og að segja að það friður í heiminum allstaðar. Það verður aldrei fullkomin friður allstaðar í heiminum að meðan mannfólkið að eiga í samskiptum. En það eitthvað sem að við horfum til. Þannig að þess vegna ég að segja, leggur þetta eitthvað mörkum í átt að sjálfbæri þróun. Þetta svona ferðalag, mjög dýnamist ferðalag og það ekki kannski endilega endastöð. En þetta einhver svona sýn, þetta einhver hugmyndafræði hvernig við ætlum að nálgast viðfangsefni og í hvað átt við ætlum að stefna. En bara með því að vera til og anda og borða, þá erum við að hafa áhrif á umhverfi okkar. Og það mjög erfitt að segja eitthvað sé algjörlega sjálfbært nema svona mjög afmörkuð einstök lokuð kerfi sem einhvern veginn kerir sig sjálf.
Fleiri spurningar? Þetta er grípa.
Ég var í körfubolti í gamla daga. Já, en ég hissa hvað það gekk alltaf vel. Lófa handleikni fólksins. Já, ég verið mjög ánægður hér á málþinginu. Ég kem frá Eisturlandi og það bara gott að fá gagnrýni á okkur. Bara tilvíðun að ég gat verið á Akureyri og nýtt mér tækifærið. Málþingið hefur lýst áskorunum en líka veit ráð og eiginlega á nokkuð bjartsýnis tóni finnst mér í heildina litið. Og ég myndi gjarnan lesa þrjár vísur sem ég samið á meðan ef ég má. Og svo ég með spurningar til það. En fyrsta vísan, ferðamála málþing sækjum, mörgum búið tækjum, í mjúkum balta líkjum leikjum, létt í öðrum kveikjum. Og svo ekki þykir alveg nýtt að illa reynast svæðin nýtt. Ef lítum yfir landið vítt, er ljósta sum það hafa skýtt. Og já, það voru tvær vísur hans erindi og spurningin veinist til hans líka, en ég nöi vel að merkja allra erinda. heimsóknir land ei lengjast, af lýsingum vitur, vestur þarf, ei til að tengjast, Trump á meðan situr. það er ein ástæða held ég við því. Já, en svo spurningin. Já, ég byggja einmitt á Eisturlandi og hef allavega eitthvað verið virkt þar í ferðamála geirunum í einhverju áratugi, líka á fundum og í samtökum og svo leiðis. Það svolítið erfitt að finna eitt must á Eisturlandi. Og ég fór aðeins að hugsa það að þú nefndir með lofi að Vestfjörðir hefði fundið annað Ísland. Það spurning hvernig það eitt must en kannski á huglægan hátt eða hvað eitt must á Vestfjörðum?
Já, það svona.
Það náttúrulega ekki möstið sko, þeir þurfa að segja hvert möstið, en hérna hvort það dynjandisfoss eða eitthvað svona, en hérna. En þeir eru búin að, með því að segja eitthvað svona, þá ertu strax komin með einhverja svona markaðsetningu, einhverju hughrif sko, Annað Ísland, hvað þýðir það? Ja, það þýðir að það sé eitthvað, sko, það hérna hringurinn og svo eitthvað annað sem allir fara alltaf framhjá og það þarna og það býður þín, sko. Og þar færðu, sko, aðra upplifun af öðru Íslandi. Það ég held að eitthvað svona og Austurland það náttúrulega að bara finna einmitt, sko, á hvaða mið ætlar Austurland að róa. Hvað það sem Austurland ætlar að láta svona hughrifin fjalla þegar eitthvað slagorð sagt eitthvað slíkt.
Takkjalega og það spurning hérna aftast. Ég prófa henda. Nokki greip. Herði, takk auðir fyrir erindir og hérna sérstakann áhuga á þessu viðfangsefni af því að sko ég held að ég reynda búin að fylgjast með þessi umræðum sjálfbærar þróun frá því svona 97 þá var ég stödd einmitt í New York á Rio Plus 5 ráðstefnunni sko. Það var það frekar nýtt og stórt sko og hérna ég búin að fara frá því að finnst þetta mjög skýrt og greinilegt allt saman yfir það að sko fjarlægjast að það var hreinlega bara hægt að hugsa það því að mér fannst þetta of flóki. Umræðan farin út á alls konar villigötur einhvern veginn og yfir það svona, sko, að átta mig á því að það alveg sama hvað ég að skoða. Ég kem alltaf aftur að þessu málefni, sjálfbærni. Hvað sjálfbærni? Ég held sko að við séum kannski svolítið að gleyma okkur að því að horfa á einsleitar skilgreiningar þar að kemur á markasetningu ferðaþjónustu vegna þess að sjálfbærni snýst það að viðhalda fjölbreytileika. Og hérna þetta, emmi, þú veist, hvað þetta must see, þú veist, hvað sem sagt, sko, emmi, þessi áhersla á arð sem til dæmis kannski búin að vill okkur svolítið sín í mörgu tilfellum. Þetta mín skoði, notabene, sko, að hérna alltaf þegar ég kafa dýbra og dýbra ofan í sjálfbærni hugtaki þá finnst mér að finna sko meiri áherslu á það að við halda einmitt einstaklings sem sagt frelsinu, einstaklingsvalinu akkur þess að tala skilur þú veist, litla kaffihúsið á Grenivík skilur þetta skiptir allt saman máli og ég held sko tengingin sé augljós á milli þegar það starf sem í gangi núna valandi DMP og það að skilgreina kannski sem sagt áherslur hverra svæða fyrir sig hvað telja þau sjálfbært fyrir sitt samfélag ég held að þetta snúið líka miklu meira um sko held sko en mín tilfinning svo að þetta eiga snúið sko ekki meira sem sagt vilja samfélagsins persónulegt val hvað þolir umhverfið okkar heldur en akkurat fjárhagslega arðsemi sem slík að þetta þarf ekki endilega alltaf að standa undir sér 100% fjárhagslega hvað ánægja þetta skilin í samfélagi af hverju erum við ekki að spyrja frekar af því er ferðaþjónustan að skila sko samfélaginu þeirri stöðu sem það vill á hverju stað fyrir sig einingar það getur verið smáar, það getur verið stórar þú veist, ekki endilega bara efnahagslegum forsendum
Ég bara, þetta var meira svona hugleiðing sem að mér varst bara flott sko ég kannski ekki endilega við það að bæta Okay. Kannski reyndir bara örstu sem dettur í hús sko að það margt varandi ferðastjónustu sem getur verið svo áhugavert að nota þennan ramma með dettur til dæmis Airbnb í hug. Þegar þú skoðar það semst út frá þessum gleraugum þá bara svona alls konar hlutir sem að geta komið upp. Varðandi sem sagt bæði félagslega þáttin og efnaðisþáttin og það mjög erfitt að segja er það gott eða vont varandi sjálfbæra þróun eða svona En það eru svona dæmið það sem að rannsók geti komið inn og lagst svolítið grundigt.
Skemmtilega það skildi nefnilega þetta. Málega það, ég ákvað að prófa að vera með Airbnb í smá tíma. Það sem ég var bara með herbergi inn í minn eigin íbúð. Og hérna, reynslar einmitt svo. Það fólk sem var að koma, það var að koma til þess að kynnast fólkinu nánar. Það vildi ekki vera á sko, styrjuleg gistihúsi, fara bara gegn svona sem, þú veist, einhver straumur, sem sagt, þú partur á straumnum, það vildi ná tengingu við samfélagi. Og sko, svo hef ég líka mætt sko, hérna, fólki sem að vill einmitt bara fá að vera í friði, fara skoða, tikka á listan, sennskilur og fara svo heim. Sko, ég held einmitt að við þurfum að skoða báða hliðar akkurat þarna. Og Airbnb kannski, við erum búin að horfa svo til neikvætt á það, út af þessari sko, og fjölgun í akkurat þeim gera og áhrif þessa á hérna, íbúabyggðu náttúrulega eðlilega. En sko þú veist, öllum að stýra og ég held að þetta sé samt líka akkurat, það mér reynsla bara persónulega, gott innslag inn í það sem við viljum kannski vera að bjóða upp á líka og það þessi sterka tenging milli ferðamannsins og gestgjafans. Þá held ég sé búið.
Takk fyrir, þá önnur spurning hérna. Já, ég nú einn fyrir sem að tel að þetta hugtak sjálfbærni sé orðið mjög varhugavert hugtak. Ég nú sjálfur náttúrufræði menntaður og minn skilningur sá að þetta ég nú uppruna sinn í lífheiminum, skilgreiningin í áttisum. Þannig að öll notkun á sjálfbærni hugtakin í dag finnst mér vera orðið svona nánast marklaus. Og bara það til dæmis að...
Hvað sagði hún í uppruna sinn í...
Í lífkerfunum, það bara, þetta er í eðli sínu skilgreining úr líffræði. Að ég best veit. En það sem að til dæmis gerir það verkum að þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru með ákveðin veikleika eins og þú reyndar bentir á, það er einmitt þetta með hagvöxtin. Við auðvitað getum ekki sagt að með að við búum með hagvöxt þá séum við að stuðla sjálfbæru samfélagi. Mm. Það er bara þversögn í eðilsínu. En það sem mér langar að spyrja er, þó ég hef nú alla mína tekjur af ferðaþjónustu, að þá tel ég að ferðaþjónustan í eðilsínu sé mjög ósjálfbær grein, þar að segja við tökum miklu, miklu meira út úr ferðlinu, heldur við leggjum inn í það. Og það eitt og sér að móta orku við að ferða sem við þurfum alltaf að gera. Við til dæmis á Íslandi notum mjög mikið erlend vinnuafl og ýmis önnur erlend aðföng. Þá er spurningin mér svo, hver er umræðan í ferðageiranum og kannski vísindasamfélaginu til að vinna gegn þessu? Er það spurningu um að gestir planti trjám? Eða eru einhverjar aðrar lausnir er að telja menn að þeir geti borgað sig bara frá þessu, hvaða umræða er varðandi þetta að þetta?
Það er stund á kolefnissporið, fyrst
og
fremst.
Já, sko, það er í eðli sinni mjög neikvætt og hverjar eru mótvæðis aðgerðina sem að þess að verið að tala með þetta enda.
Já, mér langar fyrst aðeins varandi hugtækið, sko, ég er stjórnmálfræðingur, þannig að ég er kannski fyrst og fremst fyrir að skoða hvernig það komst á dagskrá í pólitískur umræðu. Og þar kemst... Það myndi ég rekja til Brundtlandsskýrslunnar 87 og hún sprettur upp úr í raunni deilum milli sko iðnríkja og þróunarríkja þegar iðnríkin vilja fara að koma umhverfis þessum alþjóðlegu umhverfismálum á dagskrá. Norðurlöndin að fá súrt regn frá Þýskalandi og svo við verum að tala um þetta þvert á landamæri og þá áttum við fátæk ríki, Indland og Afríku sem heyrðu, þú veist, við erum bara að drepa stór hungri, við verum að tala um efnahagsþróun. Þannig að þetta hugtak sjálfbær þróun, þá er ég ekki sjálfbærni heldur sjálfbær þróun, það kemur fram sem málamiðlun. Það er alveg klárt og það er ein ástæðan fyrir að það er svona snúið af því að þá togar fólk það í þá átt sem að því hentar. Já, sko sem svona sustainable development, þá er það þarna, ég held að það hafi verið fyrst nefnt hjá ISUN hérna eitthvað fyrr. En hérna sem sustainable development, það er hægt að rekja þarna. Hugsunin eru þetta miklu eldri, getum farið í frumbyggja samfélög og út um allt og vistfræði hugsun og þess áttar. En þetta pólitíska hugtak sjálfbær þróun, það er hægt að rekja hana þarna aftur í þann tíma sko. En varðandi kolefnisporið á flugi, það er bara góð spurning, þegar mér finnst þetta bara að vera einn af okkar stóru veikleikum í íslenskri ferðaþjónustu ef við ætlum að halda þið fram að hún sé einhvern hátt sjálfbara meðan fólk kemur einna með flugi og það er engin önnur leið en að keyra þessa flugvélar áfram með jarðefnaeldsneyti og sérstaklega þegar það er alltaf að vera meira og meira um að fólk komi mjög stuttarferðir og við förum mjög stuttarferðir. Að það er bara mjög erfitt við eiga, það er auðvitað hægt að kolefnisjafna, það er einhver viðleitni, það leysir ekki málin. Það er hægt að hugsa sér að fara í færri ferðir og lengri og það er svona til dæmis slow tourism er með einhverja svona hugleðingar inn í þetta. Þannig að ég er með hugleðingar, ég er ekki með lausnina á þessu. Ég er bara sammálaðið að þetta sé, og þetta er eitthvað sem við erum að tala allt og lítið ekki síst vegna þess að stundum hefur ferðaþjónustan verið sett fram sem valkostur í staðinn fyrir, til dæmis stóriðju, meðal annars út frá loslagsjónarmiðum. Og nú er bara losunin vegna flugs að verða jafn mikil eins og öll álverin ef við tökum flugið inn, sem dæmi.
Takk fyrir þetta. Nú er klukkan orðin 15:30 og ég vil þakka fyrirlesurum hinda kærlega fyrir mjög áhugaverð og góð erindi Og ég vil líka sérstaklega þakka ykkur í salnum fyrir áhugaverðar og mjög góður umræður. Þetta hefur verið mjög góður salur og sérstaklega flottar umræður hjá okkur. Bara kæra þakkir og vona að þið njótið dagsins.
Getur það verið að ég sé svona? Endurna bara eins og ég kíkva.